subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaco ah bisha sebtembarna waa lix sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed.
barnaamijkan horta wuxuu ahaa barnaamij uu markiisii hore abuuray madaxweynihii hore Obama. Ujeeddaduna waxay ahayd maadaama uu muddo isku dayay in baarlamaanku uu arrintan musaafirka iyo dadkan soo galootiga ah oo waddanka imaanaya waqti badan ku lumiyey in kongareesku uu isku dayo inuu sharcigaas gudbiyo oo sharci ka soo saaro sidii laga yeeli lahaa.
Dowladda Mareykanka ayaa baabi'isay sharciga difaacaya dhallinyaro kumanaana oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka, kuwaasoo iyadu laga cabsi qaba in dib loo masaafuriyo. Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayuu kaasi ahaa oo falanqeynayay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Sacuudi Carabiya oo mar kale ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dalka Qatar.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa soo afjartay mashruuc siinaya ku dhowaad 800,000 oo dhallinyaro ah oo si sharci darro ah ku jooga gabaadsi gudaha dalkan Mareykanka, isla markaasina wax ku baranaya iyagoo ka dhex shaqaysanayay. Sharcigan cusub ee baabi'inaya in dhallinyaradan ay sii joogi karaan Mareykanka, loona yaqaano DCA, ayaa waxa uu ahaa mid uu soo abuuray madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama, waxaana si rasmiya uu meesha uga baxaya kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump ay ansixiyeen in qodobkaasi meesha laga saaro DACA, islamarkaasina lagu bedelo in dhallinyaradaasi gudaha waddankan laga celin karo.
Jasiiradaha Caribbean-ka iyo koonfurta gobolka Florida ayaa wajahaya cabsi weyn kadib markii la sheegay in ay ku soo fool leedahay masiibo baaxad weyn oo ka imaan doonta duufaanta Irma. Duufaanta Irma ayaa talaadadii shalay ahayd ku sii socotay dhinaca waqooyi ee Caribbean-ka, waxaana ay jiraysaa dabayshan xawaare dhan 297 kilomitir saacaddiiba, taasoo ka dhigaysa duufaantii ugu dheereynta badneyd ee abid laga diiwaangeliyo badweynta Atlantica. Saraakiisha saadaasha hawada ayaa ka digaya khatarta ay leedahay dabayshan, waxaana ay u sheegeen dadka ay ku socoto dabayshan in aysan iska dhigatirin.
Bilowna sida warkaba aad ku maqleyseen, dowladda Mareykanka ayaa baabi'isay barnaamij u ogolaanaya dhallinyaro 800,000 ah iyaga oo yaryarna si sharci darro ah ku soo gala gudahan dalkan Mareykanka inay ku dhex noolaan karaan iyaga oo ka dhex shaqaysan kara gudaha ama wax ku wada baran kara. Barnaamijkan oo u ogolaanaya dhallinyaradaasi ku timid dalkan iyagoo ilmo ahaan ah, sharci ahaanse aanan iyagu ay sahayso sharciga dalkan Mareykanka, ayaa waxa uu dhigayaa in wixii haatan ka dambeeya dalka laga masaafurin karo haddii sharcigan ay meel mariyaan golaha Kongareska ee dalkan Mareykanka. Haddaba faahfaahin sharcigan waxa uu yahay iyo cidda uu saameynayaba waxaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ugu waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Barnaamijkan horta wuxuu ahaa barnaamij uu markiisii hore abuuray madaxweynihii hore Obama. Ujeeddaduna waxay ahayd maadaama uu muddo isku dayay in baarlamaanku uu arrintan musaafirka iyo dadkan soo galootiga ah oo waddanka imaanaya uu waqti badan ku lumiyey in kongareesku uu isku dayo inuu sharcigaas gudbiyo oo sharci ka soo saaro sidii laga yeeli lahaa, ilaa iyo waddankan waxaa jooga 11 million oo yacni aan sharci lahayn sidii laga yeeli lahaa, kongareeskuna waa isku raaci waayey. مركز وحوي يري كونغرس مركز إيه هدو كونغرس كأنك جاري executive order وحلي يراد أما أمر مدحوين وصوصاري أولي هاي هورتا قارهان عرورتا يريركا هو ودن كان تمد عرورتا يريركا وإن إيغالا سيا تشوغي تان إلا إيغالا بسانا ألا سيا يو أي كوچو كران وحنا كبران كران ورغده شقادنا وغلادي مركا وحي أهيد شقا ومركي وركو إيريني إن كونغرس كو شقادي سيا قبسان واي سيدا درتاد بو يري أغل كحد أيا مركز كوانك قاري سيدا سو أوباما كوصوصاري شرعيدا
marka barnaamijkan maxuu yahay khaasatan yaas ka faa'iideysta
barnaamijkan waxa ka faa'iideysta dadka la keenay iyagoo caruura oo maxalan haddeertan waxa ilaa iyo waxa lagu qiyaasay 800,000 waxa way waa caruur yar yar oo dadkan ka soo galay gaar ahaan dalalka Latin America oo koonfurta America iyo ay yimaadaan marka qarkood waa iska american amal ba meelan america ay maba ku inda kala qaadi ba jaamacadaha ku jiraan iskoolada ay ku jiraan shaqaalaha ay kamid yihiin waa caruur mareekano oo kale weeyo run ahaantii marka wuxuu yiri ilmahaas waa in loo helaa farsamo lagu sharciyeeyo ay wadanka uga mid noqdaan sababtoo ah si kastaba waxa weeyo caruur mareekano oo kale weeyo
marka maxay tahay ayaad isleedahay sababaha uu u joojinayo ama uu u joojiyay maamulka trump
trump wuxuu ku doodayaa awalna ololahiibo ku galay wuxuu yiri waa dariishad baa waxaa laga soo gelinayaa dad sharci darro ah oo la rabaa in sharci loogu sameeyo kongreska oo arintan ka fiirsan marka wuxuu yiri waxba kama duwan u leeyahay dadka kale oo aan sharciga lahayn ama caruur ahaadeen ama yaanay ahaanin sidaa darteedna wuxuu leeyahay shaqadaas waxay u taalaa kongreska arrimaha immigrationka ama sudcaalka dhan waa in kongresku uu go'aankeeda gaaraa sharci ka soo saaraa haddii isku raacaan haddii isku raacin ba hawl u taalwa ma aha laakiin wuxuu yiri haddii maxkamad la horgeeyo sharcigan madaxweyne Obama uu baasgareeyay lama daafici karo marka waa sharci darro laftigiisu ku tilmaamaya sida darteed wuxuu leeyahay waa in kongresku uu go'aan ka gaara ma jajuuban karo aqalka cad ma jajuuban karo leeyahay isagoo ku doodaya markaas inuu dadka socdaalka ah oo musaafir kooda inuu dalka uu dalka ka saaro marka waa arrin runtii nasiib darro ah oo uusan aad ugu fiirsanin laakiin aad mooddo in dadka isaga soo doortay ay aad ugu qanacsan yihiin marka wuxuu leeyahay kongreskii u taala shaqadaas ma aha inaan galo isagoo danihiisa ku qoonsanaya in caruurtaas la musaafiriyo
talaabo sharci ah ma u banaan tahay ku dhawaad halka milyan uu saameyn doono barnaamijkan haddana wajihi kara musaafiris
uma banaana mid aan ka ahayn inta uu u saamaxay isagu wuxuu hadda u saamaxay ilaa iyo October 5th inay soo apply gareen karaan ama ay arci keensan karaan si ay maaragtay ilaa iyo 2 sano loogu sii cusboonaysiiyo marka wuxuu ogolaaday ilaa iyo dadkii hore waa laba sano dadkii 2 sano hore loogu ogolaaday inay soo xareyn karaan mar kale markaas wuxuu yiri case by case ama maaragtay qof kasta gooni baan u fiirinaynaa in 2 sano kale loo cusboonaysiin kara iyo in kale marka dadkaas maaha dadka cusub oo dhan waxa weeye fursad ma uu siinayo ma uu aqbalayo application ama raaci cusub oo ay 2 sano oo shaqa siina la siiyo ama ogolaansho la siiyo
cabdiqafaar cabdiwar dheere oo warramaya wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa isniintii aanu kasoo gudubnay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ku geeriyooday allah u naxariistay xaaji maxamuud saalax cabdalla oo ka mid ahaa halgamayaashii ururkii s y l ee doorka weyn ka ciyaaray soo dhicinta xorriyadda soomaaliya sanadka 1960-kii haddaba taariikhda iyo kaalinta uu xaaji maxamuud ku lahaa gobonimodoonkii soomaaliya ayaa wariyaheena minnesota maxamuud mascadde uu ka wareystay maxamuud maxamed saalax cabdalla oo ah wiil uu adeer u yahay marxuumka
da'diisa waxaa lagu qiyaasay inuu ahaa 6 iyo 9 haddaanu kaba badnay
qiyaasta caruurtii ehelkii uu ka tegay intaad ku qiyaasi lahayd
xaajigu wuxuu ka tegay caruur 3 wiil iyo gabadh baa nool haddeer
waxaad iga warantaa xaajigu dabcan nin halgamaa ahoo ururka s y l ee xurimadoonka ayuu ka tirsanaa bal siduu ururkaa kaga mid noqday iyo xilalkii uu ka hayay haddaad iga sheekayso
xaajigu waxaa taariikhda uu bilaabay SYL uu galay waxa ay ahayd baa lagu maleeyay 1945 intii ka dambeysay halkaas uu halgankii ka bilaabay wuxuuna ka noqday magaalada Berbera oo uu xafiis ka furay Secretary General gudoomiyaha maxaa ku raa guud ahaaneed oo gobolada Waqooyi oo markaa la oran jiray Somaliland Protectorate oo Ingiriisku uu xukumi jiray Maxamed Soomaal marka ilaa iyo taasi waxay ka wargareynaysay ilaa iyo Calaayo ilaa iyo Jigjiga oo marka Jigjiga waxa ka mid ahayd wali dulki Ingiriisku u haystay u gumaysanay ahay
halganka faraha badan ee SYL ku jirsa dabcan dhinaca uu ka joogay waxyaabaha lagu xusuusto qof ahaan maxaa kamid ah
waxyaabaha lagu xusuusto waxa kamid ahaa sidii horeba odayaashu ay u sheegeen odayaashii lagu wareysanayay TV-ga shirki weynaa oo SYL ay ku shireen magaalada Jigjiga oo markii loo diiday Ingiriiska iyo Talyaanigu ay u diideen inay ama Somaliland ama Soomaaliya oo xaggan maartay koonfurta oo haystay Talyaanigu loo diiday inay ku qabtaan bay Jigjiga ku qabsadeen Jigjigana dagaal baa lagu soo qaaday Ingiriiski iyo Xabashidi Amxaaradi iyo dad badan baa lagaga laayay laakiin asagu wuu ka qayb galay wuuna ka dadaal buu galay si dadku ay u tagaan Ilaahayna waa ka nabadgeliyay
markii la qaatay xurriyadda dalku ka xorobay gumaysigii ilaa ay hadda muxuu qaban jiray hawshiisa maxay ahayd
waxa kaloo aan ku daray oo kaloo lagu xusuustaa waxa weeye markii isku darka la saxayay oo Waqooyi iyo Koonfurta la isku darayay oo gobnood ay soo dhaweeyd wuxuu ka mid ahaa waftigii ka baxay Soomaaliland Hargeysa oo xamar tagay oo waraaqihii soo saaxay gobnimada iyo isku darka dalka ka bacdi wuxuu noqday dowladnimada markii la helay nin shaqaale dowlad ah wuxuuna inta badan ka shaqeeyay dekedaha Soomaaliya wafadhigiisuna wuxuu ahaa magaalada Berbera laakiin wuxuu tagi jiray ilaa iyo Calaayo maxaan ku weeraahdaa dekedaha Mayd Xiis Laas Qoray Calaayo dhulkaasuu mari jiray markii dambe oo ay dhacday burburkii dowladdii Soomaaliyeed aad buu uga xumaaday markaa wuxuu ahaa wuxuu ku soo noqday dhulkiisii uu ka bilaabay oo Waqooyiga ahaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Saalax Cabdalla oo ah wiil uu adeer u yahay Xaaji Maxamuud Saalax Cabdalla oo ka mid ahaa halgamayaashii ururkii SYL ee Soomaaliya oo ku geeriyooday gobolka Minnesota waxaana uu warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal VOA Washington ayaad weli nagala socotaan iyadoo ay weli taagan tahay xisada siyaasadeed ee u dhaxaysa Saudiga iyo dalalka ku fikirka ah iyo sidoo kale qadar oo dhinaca ayaa mar kale dawladda Saudi Arabia waxa ay sheegtay inay sii geejin doonto go'aankeeda ay ku saareyso cadaadiska dawladda qadar tan iyo inta ay ka noqonayso adkeysigeedii hore dawladdaasi hadaba warkani saameyn intee le'eg ayuu keeni karaa waxaa magaalada Qaahira warbixin amurtaas ku saabsan kasoo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia Cadil Al Jubairi ayaa sheegay inaysan wax dhib ku hayn sii socoshada xiisadda Qatar laba sano oo kale wuxuuna xaqiijiyay in shacabka reer Qatar laga doonayo inay go'aan ay ka gaaraan arrinkaasi Cadil Al Jubairi ayaa hadalkan sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay safaaradda Saudi Arabia ay ku leedahay magaalada London waxa uuna xusay dowladaha xiriirka u jiray xukuumadda Doha inay sii wadayaan go'doonka ay ku soo rogeen Qatar tan iyo inta shacabka dalkaasi ay gudoon ka gaarayaan cidda xukumeysa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa farta ku fiiqay in dowladda Ingiriiska ay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah mana aysan taageerin xukuumadda Dooxa ayuu hadalkiisa raaciyey Caadil Al-Jubayri mar uu warfideenka kula hadlayay magaalada London gelinkii dambe ee shalay. Xeleeryaasha Bariga Dhexe ayaa rumaysan sii socoshada xiisadda Qatar inay dhibaato weyn u geysan karto dadka iyo dowladda dalkaasi. Haddaba Dr. Cabdul Fitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Carabta ayaan weydiiyey saameynta ay yeelan karto sii socoshada xiisadda dalalka Khaliijka.
Runtii hadalkan maanta ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia uu sheegay in laba sano uu hadda dhiman ay diyaar u yihiin iyagu in inay sii socoto iyadana wax saameyn ahayna ku yeelanaynin. Laakiin dhanka kale dowladda Qatar oo runtii iyadu sida la wada ogsoon yahay aada ay u saameynayso go'doonkan kaga imaanaya dowladaha Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka, Bahrain ay saameyn xoog badan ay ku yeelatay, ilaa iyo haddana aanu ka warqabno in dowladda Qatar laga sugayo in 2022 ay martigelin doonto koobka adduunka mashaariic xoog badan in laga filayo.
Dhinaca kale, Al-Jubayri, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa soo hadal qaaday xiisadda dalkaasi Yemen, wuxuuna afka ku ballaariyay dagaalka ka socda dalkaasi in lagu qasbay dowladaha isbahaysiga. Waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, in dib loo furo madaarka magaalada Sanca, caasimada dalkaasi, waa haddii maamulka ay la wareegto qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku nuuxnuuxsaday dowladda Iran inay deganaansho la'aan ka abuurtay mandiqada Bariga Dhexe iyadoo adeegsanaysa ururka Xisbullah iyo ururo kale oo argagixisa ah, waa sida uu hadalka u dhigay. Gabagabada, Caadil Al-Jubayri ayaa si adag u sheegay xiriirka dowladaha Iran iyo Sacuudi Arabiya inuu wanaagsanaan karo oo keliya marka xukuumadda Tehran ay joojiso faragelinta iyo taageerada kooxaha argagixisada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xal siyaasadeed aan loo helin xiisadda Qatar, isla markaasina dowladaha Iran iyo Turkiga si weyn ay u garab istaageen xukuumadda Dooxa si ay uga badbaado dhibaatada ka dhalan karta go'doomidda dowladaha Carabta ay ku soo rogeen dowladda Qatar bishii Juun ee kal hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Wanaagsan mar kale dhageystayaal. Warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in masiibo bini'aadnimo ay ka taagan tahay dalka Yemen, taasoo ah dhibaatada bini'aadnimo ee ay dadkaasi sida lagu sheegay warbixintaasi gacmahooda ku keeneen. Yemen ayaa haatan waxaa ka taagan xaalad bini'aadnimo aada u liidata kadib markii in ka badan laba sannadood dagaal sokeeye uu ka socdo dalkaasi. Liisa Shalayn ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay magaalada Geneva dalka Switzerland, waxaasi soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari. Mar kale,
qaramada midoobay waxay ku warantay inay dhinteen in ka badan 17,700 oo rayid ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey Sacuudiga iyo mucaaradka Xuutiyiinta sanadkii 2015. Waxay ku eedeysay xoogaga isbahaysiga inay ka dambeeyaan dhimashada 8,000 oo ruux oo rayid ah, halka Xuutiyiintuna ay ku eedeysay dilka 3,700. Warbixinta ayaa sheegaysa in colaado, daacuun iyo cuntayari aad u daran oo isbiirsaday ay Yemen ka dhigeen dalka ugu daran caalamka dhinaca masiibada bini'aadanimada. Madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay xafiiskeeda Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, Maxamed Cali Aynsuur, ayaa sheegay in dhammaan shacabka Yemen oo tiradooda lagu sheego 18,800,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. 10 million oo dadkaasi ka mid ah ayuu sheegay in ay degdeg ugu baahan yihiin daryeel caafimaad. Masiibada waa mid gebi ahaanba uu sameeyey insaan iyo natiijo toos ah oo ka dhalatay habdhaqanka dhinacyada ku lugta leh colaadda oo ay qayb ka yihiin weeraro aanan loo aabo yeelin. Waxaanu aragnay weeraro loo geystay suuqyo, goobo ay dadku degan yihiin, isbitaallo, iskuullo iyo xitaa kalluumaysato iyo doonyo yaryar oo ay la socdeen dad rayid ah, badda dhexdeeda. Warbixinta ayaa sheegaysa in laga yaabo in si toos ah loo beegsaday dad rayid ah. Waxa kale oo ay leedahay waxaa weli sii jira xadgudubyo ka dhan ah aadanaha. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujinaysa xarig iyo jirdil sharci darro ah, iyo sidoo kale dad badan oo la la'yahay oo ay ku jiraan difaacayaasha xuquuqda aadanaha, wariyaal, hogaamiye diimeedyo iyo siyaasiyiin, kuwaas oo ay sheegtay inay ku maqan yihiin gacanta dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen. Waxaa kale oo lagu eedeeyay dhinacyada ku lugta leh colaadaha in ay hubeeyeen oo ay dagaal geliyeen caruur gaaraysa 1,700. Inta badan caruurta waxaa lagu eedeeyey in xuutiyiintu ay qorteen, halka 200% la sheegay in dowladdu ay askaraysay. Waa kan mar kale Maxamed Cali Aynsuur.
OCHR monitors frequently observed children as young as 10.
Warjoogayaasha OHCHR ayaa si joogto ah u arka caruur ay da'doodu la egtahay 10 sano, kuwaasoo hubaysan kuna labisan dareeska ciidanka iyo kuwa xuutiyiinta, isla markaana jooga meelaha kontaroolada. Qaramada Midoobay waxay ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka. Waxaa kale oo ay sheegtay in la samayn doono guddi caalami ah oo madax bannaan oo soo baara gabadfallada ka dhanka ah aadanaha ee ka dhacay dalka Yemen.
Mahadsaned Nuur, weli waxaad dhegaysanaysaan V O A Washington, bal markana intuusan weli Nuur ka bixin qodobadii ciyaaraha caalamka iyo kuwa gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliyaba ku saabsan, haynoo gudmaro.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa shalay dalka Tunisia lagu sameeyey isku aadka kubad cageeraha koobka adduunka oo ah tartan kubadda cagta ah oo mar dhow kusoo kordhay caalamka. Tartankan ayaa waxaa lagu ciyaaraa garoomo ka yar kuwa caadiga ah ee kubadda cagta. Waxaa markii ugu horreysa lagu qabtay dalkan Mareykanka sanadkii 2015, sanadkanna waxaa martigelinaya dalka Tunisia, waxaana xulalka ka qayb galay oo ah 24 waddan ka mid ah Soomaaliya. Xasan Cabdi Goodax oo ah afayeenka ururka xiriirka kubadda cagaaraha Soomaaliya ayaa isaga oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota aan ku wareystay khadka telefoonka. Ugu horreyna waxa aan weydiiyey waxa uu yahay tartankan kubadda cagta ee ku cusub caalamka Soomaaliyana ay hadda ka qayb galayso.
Xiriirkan waa xiriir caalami ah, waa xiriir adduunka sida taagan xiriirka FIFA oo kale. 2013 ayuu adduunkan soo biiray caalamka. World Cup-kii ugu horreeyey, koobkiisa adduunka ugu horreeyey waxaa la qabtay 2015. Marka waa xiriir u taagan sida uu taagan yahay FIFA, waa xiriir ka madax bannaan xiriirkaas FIFA oo la yiraahdo World Money Football. Xaruntiisana waxay ku taallaa Czech Republic.
Waayahay xasan, oo markaan usoo laabanno tartankan, sida aan ognahay isku aadka ayaa la sameeyey shalay, marka Soomaaliya yay ku dhacday, yeysa la ciyaari doontaa?
Wallaahi Bukhaariyo, wallaahi Soomaalida horta dad badan ayay waxay ku noqon doontaa cajiib. Markii aan dhahno Soomaaliya waxay la ciyaari doontaa Brazil, Soomaaliya waxay la ciyaari doontaa Russia, Soomaaliya waxay la ciyaari doontaa Bosnia. Yacni waa wax lagu dream garay jiray oo lagu riyo jiray, laakiin shalay oo ay taariikhda 5 September ahayd ayay waxay ka hirgashay riyadaasna ay rimowday waddanka Tunis oo ka dhacay qoratuurkii. Annaga marka waxaan galnay group C, waxaa lagu la jiray group C waa Russia, waa Brazil iyo Bosnia. Annaga ku 4 ayaa nahay Soomaaliya haddaan nahay. Marka gruubkaas waxaa la leeyahay la saadalanaya inuuba xataa yahay sida la sheegayo group of death inuu yahay, oo yacni 3 waddan oo kale. Marka la fiiriyo Russia waxaa lagu qabanayaa World Cup hadda soo socdo 2018-ka. Marka Soomaaliya kulley meesha
waayahaykaas
ahaan xafiiskayga Bloomington ay la soo xiriiraan ay ku yaalla magaalada Minnesota.
Waay, ugu dambeyntii maxay ku kala duwan yihiin kubadda cagta ee imaamusho FIFA ee la wada yaqaano iyo kan hadda ku cusub caalamka ee loo yaqaano kubad yaraha cagta caalamka?
Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah Bukhaari, oo aad iyo aad aan rabo inaan bulshada Soomaaliyeed kala cadeeyo. Labadan xiriir waa laba xiriir oo isgarab taagan, waa laba xiriir oo caalami ah. sida sharciyo uu leeyahay FIFA ayaa World Money Football u leeyahay. Soomaaliya waa ognahay waxaa ka jira xiriir kubad cag ayaa ka jira waxa uu hoos tagaa FIFA. Annagana waxaan nahay Soomaaliya ayaan ka jirnaa wasaaradda isboortiga ayaan hoos tagnaa, laakiin at the same time xiriirka kubadda cagta Soomaaliya wax shaqo u leenahay ma lahan. Waa xiriir caalami ah oo jira oo wax badanna soo jiray lagana fac weyn. Waxaan rabnaa tusaalooyin inaan ka qaadano, annagana waxaan rabnaa inay tusaalooyin naga qaataan. annaga waxaan hoos tagnaa xiriir la yiraahdo World Mini Football WMF oo ku yaalla xaruntiisa weyn Czech Republic, waxaana madaxweyne ka ah nin Czech u dhashay. Meeshaas ayuu ku yaalla, meeshaas ayaan annaga hoos tagnaa, meeshaas ayaa annaga sharciyadeenna iyo systemkeenna iyo nidaamkeenna uu hoos tagaa. Marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma lahan, wax isku sharci ma ahan, isku dad ma dheelayaan, isku size ma ahan, garoonka isku size ma ahan, waa laba entity, waa laba kubad oo shaqo isku lahayn, xataa waqtiga la dheelay way kukala duwan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka xiriirka kubadda cageeraha Soomaaliyeed Xasan Cabdi Goodax oo igugu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Wahdaad Nuur Xasan Nuur Bukhaari wuu mahadsan yahay. Nuurow, adiga ayaa barnaamijka ciyaaraha nala socodsiinaysa, bal markana dhinacii heesaha ayaan mar kale
dhankaasoo riixaya. Waa mahadsan tahay dhegeystayaasha, waxaan saaka u ciyaari doonaa heesta Jamaad iyo codka Cumar Nuur Cabdulle.
Heesta Jamaad iyo codka Allaah uu naxariistay Cumar Nuur Cabdulle ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista ahaa. Tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Shabkan aligu tomaray